Καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ωραία Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Και κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου είναι η Μαρίλια Γεροντίδη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Αρχίσανε, παιδιά. Αυτό το κρυολόγημα δεν λέει να περάσει με τίποτα, έτσι. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά πριν από 2 εβδομάδες. Πλακώσαμε πυρετούς και τέτοια, αλλά το καταλαβαίνω ακόμα από την βραχνάδα της φωνής ότι είναι λίγο ακόμα αξεπέραστο το πρόβλημα. Σήμερα θα συζητήσουμε για ένα πρόβλημα πάντως, έτσι. Όχι για να σας προβληματίσουμε και να σας ταλαιπωρήσουμε, αλλά για να δούμε τι συμβαίνει πραγματικά γύρω μας. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο θα το αναδείξουμε με όλες τις πτυχές του. Σε καμία προσπάθεια δεν θα κινδυνολογήσουμε, σε καμία περίπτωση μάλλον δεν θα προσπαθήσουμε να κινδυνολογήσουμε, αλλά θα πούμε τα πράγματα όπως έχει. Και το θέμα αυτό που μας αφορά, ενδεχομένως το βλέπετε και εσείς στις γειτονιές σας πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα, είναι οι κάμερες οι οποίες τοποθετούνται παντού. Οι κάμερες που θα λειτουργούν για την τροχέα και για την καταγραφή τροχαίων παραβάσεων και έτσι και αλλιώς και παραλλιώς. Με βάση αυτό δηλαδή, ως γνώμονα ξεκινάμε και θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε λίγο το θέμα, να το δούμε όχι σφαιρικά και γύρω-γύρω και τι συμβαίνει, αλλά ουσιαστικά μέσα από την βάση του. Έχουμε εδώ λοιπόν και φιλοξενούμε, και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά, την δικηγόρο Μαρία Παναγιώτου. Καλημέρα, Μαρία.
Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Νικό. Και
να μιλάμε στον Νικό, έτσι.
Ναι.
Γιατί η εκπομπή είναι έτσι γενικά πολύ κοντά στον κόσμο, οπότε ο πληθυντικός κρατάει και μία απόσταση. Θέλω να έχουμε κάνει μια προεργασία μεταξύ μας σε επίπεδο κουβέντας για αυτό που θα συζητήσουμε, αλλά θέλω να μπει και ο κόσμος αρκετά στο πνεύμα της όλης ιστορίας, γιατί ξέρεις τώρα, άλλο είναι να πηγαίνεις στον δρόμο και να βλέπεις μια κάμερα και να λες «έλα ρε, μας καταγράφουν, τι γράφουν, τι κάνουν, τι δείχνουν» και να έχεις έτσι ένα γενικότερο συνολικότερο πλαίσιο, και άλλο να ξέρεις πράγματι τι καταγράφουν, πώς σε καταγράφουν, ποιοι σε καταγράφουν και τους λόγους για τους οποίους σε καταγράφουν. Ε?
Και αυτό που λες, Νίκο, όμως πρέπει ο κόσμος να αντιληφθεί και τα υποσυστήματα τα οποία υπάρχουν. Δηλαδή έχει ήδη δημιουργηθεί με το νόμο 5256 του 2025 ένα ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και διαχείρισης των παραβάσεων του κώδικα της οδικής κυκλοφορίας, το οποίο εγκαθίστανται, να ξέρουμε, και φιλοξενείται στις υποδομές του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αυτό τώρα το ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα έχει κάτω, από κάτω του 5 υποσυστήματα.
Ωραία, λοιπόν είναι η ομπρέλα, είναι
έτσι,
αυτό
ακριβώς.
Το σύστημα
έτσι.
Έτσι, που ανήκει στο Υπουργείο Ψηφιακής.
Ναι, εγκαθίσταται και φιλοξενείται στις υποδομές του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ναι.
Αυτό έχει 5 υποσυστήματα.
Ναι.
Είναι τώρα η ομπρέλα, όπως το
απλά
είπες.
Απλά έχει εγκατασταθεί, εντάξει, έχει και λειτουργικό κομμάτι μέσα στο Υπουργείο. Πιθανολογώ ότι...
βέβαια, γιατί υπάρχουν...
ότι θα παίρνουν κάποια στοιχεία από εκεί, δεν είναι μόνο...
Ναι.
Δεν σας φιλοξενούμε μόνο, παιδιά, περάστε.
Όχι, όχι. Είναι εξουσιοδοτημένο προσωπικό, το οποίο και αυτό θα έχει κάποιες προσβάσεις σε συγκεκριμένα υποσυστήματα και για συγκεκριμένους λόγους.
Ωραία, τι σημαίνει, θα στα πω λίγο απλά.
Καταρχάς να πούμε κάτι.
Ναι.
Δεν μπορεί κάποιος ανεξέλεγκτα να πει «εγώ πάω να τοποθετήσω κάμερες στο τάδε σημείο». Ο νόμος δεν επιτρέπει αυτό. Πρέπει να υπάρχουν
ιδιώτης και επιχειρηματίας.
Ναι. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες μελέτες κατατίθονται για τον αντίκτυπο που μπορεί να υπάρχει στα προσωπικά δεδομένα των πολιτών. Το ίδιο βέβαια ισχύει, να ξέρουμε, και με το προεδρικό διάταγμα που είναι για τις κάμερες σε δημόσιους χώρους, πέραν δηλαδή από τις κάμερες για καταγραφή παραβάσεων.
Ναι.
Υπάρχουν πολλά θέματα με κάμερες.
Ωραία, ναι.
Θα τα πούμε όλα.
Ναι, τα πούμε όλα, γιατί τώρα εδώ μπήκαμε σε ένα άλλο τούνελ, πραγματικό τούνελ. Mm. Ακούμε, ρε παιδί μου, ότι όταν γίνεται κάτι, ένα περιστατικό, λέει εντάξει, έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Κάμερα ασφαλείας μπορεί να είναι τοποθετημένη σε έναν ιδιωτικό χώρο, σε ένα σπίτι, απέναντι σε αυτά που λέγαμε, σε μια επιχείρηση, σε ένα τι. Δηλαδή, όμως όλα αυτά παίζουν ρόλο στο συνολικότερο πλαίσιο.
Παίζουν ρόλο. Παίζουν ρόλο και αν δείτε και στην ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, την ανεξάρτητη αρχή που είναι και συνταγματικά κατοχυρωμένη με το άρθρο 9α του συντάγματος, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή για να διαφυλάται τα προσωπικά μας δεδομένα, υπάρχει στην ιστοσελίδα της και συγκεκριμένες, δηλαδή, ερωτήματα που μπορεί ο κόσμος να έχει. Μπορώ, ας πούμε, στην πολυκατοικία μου να βάλω κάμερα στους κοινόχρηστους χώρους. Υπάρχουν οι απαντήσεις εκεί. Τις δίνουνε.
Κατάλαβα. Λοιπόν, εγώ θέλω λίγο να πιάσουμε το κομμάτι αυτό τώρα που είπες. Το σύστημα και τα υποσυστήματα. Τι είναι αυτά τα υποσυστήματα δηλαδή?
Ναι. Λοιπόν, να πούμε όμως για τις τεκμηριωμένες μελέτες πριν τα υποσυστήματα. Δηλαδή, ότι στο τάδε σημείο θα πρέπει να υπάρχουν μελέτες. Πού να λένε αυτές οι μελέτες? Θα πρέπει να μπει κάμερα σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, επειδή αυτός ο δρόμος έχει πάρα πολλά τροχαία. Και δεν μπορούν τώρα, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να μειωθούν. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλος τρόπος να μπορέσουμε, αν δεν γίνεται να εξαλειφθούν, να μειώσουμε τα τροχαία στον ταδρόμο.
Ναι, άρα πρέπει να έχεις κάποια στατιστικά στοιχεία, στα πούμε.
Ναι, από την ελληνική αστυνομία, η οποία τα έχει προφανώς.
Ποιος μας εγγυάται όμως ότι αυτό γίνεται με βάση τα στοιχεία? Πώς θα το μάθουμε εμείς αυτό? Ή είναι ένα φανάρι το οποίο είναι λίγο περίεργο και ξέρουμε ότι εκεί περνάει λίγο περίεργα ο κόσμος και με λίγο κόκκινο, γιατί δεν τον βλέπει κανένας. Ας του βάλουν μια κάμερα να δούμε αν θα ξαναπεράσει με το κόκκινο.
Ναι, έτσι είναι. Θα πρέπει αυτά τώρα να ελεγχθούν. Εάν ο νόμος, ο οποίος αποτυπώνει συγκεκριμένους όρους και ορίζει πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν, αν θα εφαρμόζονται και στην πράξη.
Εμάς αυτό... όμως στους πολίτες ποιος θα πει αυτό? Δηλαδή πώς θα μάθουμε εμείς ποια είναι η πραγματικότητα? Ωραία.
Εκ των υστέρων μαθαίνουμε.
Θα το μάθουμε.
Εκ των υστέρων μαθαίνουμε, εφόσον έχουν συλληγεί τα προσωπικά μας δεδομένα. Θα πούμε και στην πορεία όμως και για μία απόφαση από το δικαστήριο, όπως σου έλεγα και έξω, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου από το Ανώτατο Δικαστήριο της Σουηδίας έκρινε κατά πόσο για την άμεση, για τη μιλάση, αν το μαθαίνεις ότι έχουν γίνει συλλογή των προσωπικών σου δεδομένων. Εάν θα πρέπει ο πολίτης λοιπόν να το μαθαίνει εκείνη τη στιγμή που γίνεται η καταγραφή και η συλλογή των προσωπικών δεδομένων ή μεταγενέστερα. Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις που σου λέει ο νόμος, ναι, μεταγενέστερα μπορείς να το μάθεις. Ή εσύ πηγαίνεις και κάνεις μια καταγγελία, για παράδειγμα, στην αρχή προστασίας, το ότι έχω, για ποιο λόγο καταρχάς μπορείς να μάθεις και να αιτηθείς, για ποιο λόγο καταγράφομαι. Είναι περίπλοκο το σύστημα.
Ναι, σίγουρα είναι περίπλοκο και μπορεί να είναι και λίγο περίεργο και ενδεχομένως κάποιοι να το χαρακτηρίζουν και λίγο ύπουλο. Περίμενε όμως τώρα, εδώ στείνουν κάποιες κάμερες για να ελέγξουν λίγο την κυκλοφορία και να αποφευθούν κάποια τροχαία ατυχήματα. Είμαστε υπέρ αυτής της ιστορίας, λέμε. Σε ενημερώνει κανείς ότι εκεί υπάρχουν κάμερες, υπάρχει κάποια σήμανση?
Είναι υποχρεωτικό να υπάρχει σήμανση εκ του νόμου και από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αν θυμάμαι σωστά, είναι το άρθρο 107, παράγραφος 4, αν θυμάμαι σωστά. Ο οποίος νόμος ορίζει ότι το άρθρο, η διάταξη αυτή, θα πρέπει όπου υπάρχει κάμερα να υπάρχει και σήμανση.
Όπα, εγώ σου λέω τώρα εδώ, αν έχω
δει
καλά.
Αν δεν υπάρχει παρανομή.
Περίμενε, αν έχω δει καλά. Γιατί περνάω κάθε μέρα, υπάρχουν τοποθετημένες κάμερες εδώ και ένα περίπου μήνα στη Νέα Φιλαδέλφεια και εγώ σήμανση δεν έχω δει. Βέβαια, λένε ότι είναι πιλωτικό το πρόγραμμα.
Ναι.
Αλλά πιλωτικό το πρόγραμμα και πάνω η κάμερα αναβοσβήνει ένα κόκκινο φωτάκι συνέχεια.
Αυτό θα πρέπει να μας το ξεδιαλύνει. Η αρχή, αν γίνει κάποια καταγγελία εκεί ότι δεν έχει μπει σήμανση στο τάδε σημείο που υπάρχει κάμερα. Η αρχή
δεν έχω
προστασίας...
δει. Μακάρι να κάνω λάθος και ζητάω συγγνώμη αν κάνω λάθος.
Πάνω σε αυτό που λες.
Δηλαδή στο φανάρι πρέπει να είναι η σήμανση.
Πρέπει να υπάρχει εκεί και να πει ότι εδώ υπάρχει σύστημα καταγραφής. Ναι. Βέβαια, θα πρέπει να υπάρχει σήμανση. Το λέει η νομοθεσία αυτό.
Ναι.
Πάνω σε αυτό όμως που λες, την Παρασκευή τώρα που μας πέρασε, να πούμε και για ένα άλλο δημοσίευμα το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας όσον αφορά το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Υπάρχουν κάμερες που χωρίς, δεν υπήρχε καν σήμανση για τις κάμερες και άλλα πολλά τα οποία μέσα, δηλαδή αν το γκουγκλάρεις θα το δεις, δεν ξέρω αν είναι και ήδη δηλαδή γνώσεις.
Ναι, το έχω διαβάσει, αλλά το θέμα είναι ήξερε ο κόσμος ότι υπάρχουν αυτές οι κάμερες?
Έλατε. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Σίγουρα όποιος θα κοιτούσε, ας πούμε, γύρω του θα έβλεπε ότι υπάρχουν κάμερες. Σήμανση δεν υπήρχε.
Ναι.
Βγήκε προς τα έξω αυτό, δημοσιεύθηκε και μετά πήγανε και βάλανε σήμανση κάτω από τις κάμερες. Ναι. Υπάρχει και δηλαδή και υλικό.
Τυχαίος και ο χώρος νομίζω, έτσι δεν.
Τι λένε το, ναι, εδώ μεταξύ, τι λένε τώρα εκεί σε αυτό το θέμα, το ότι υπάρχει για την καταστολή της εγκληματικότητας, για την προστασία των ανθρώπων, δηλαδή δίνουν με την αρχή και της αναλογικότητας, προσπαθούν να πούν ότι αναλογικά υπερτερεί το δημόσιο συμφέρον, η προστασία της περιουσίας των ανθρώπων, οι σωματικές ακεραιότητες μας, δηλαδή...
Καλά, και για τον Γρηγορόπουλο αυτό υπόθηκε, ότι έγινε ό,τι έγινε για την προστασία των ανθρώπων που ελόγευε κίνδυνος εναντίον τους.
Ναι.
Στο δικαστήριο έχει υποθεί αυτό, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Από την υπεράσπιση. Λοιπόν,
να πούμε λίγο τη διαδικασία, πώς εγκαθίστανται καταρχάς αυτές οι κάμερες.
Ναι, αλλά θέλω οπωσδήποτε, γιατί έτσι ψήνομαι, βράζω στο ζουμί μου, να πούμε και στο κομμάτι αυτό των υποσυστημάτων.
Δηλαδή,
να εξηγήσουμε λίγο τη δομή για να καταλάβει και ο κόσμος.
Τώρα λοιπόν, να πω μόνο ότι οι κάμερες αυτές εγκαθίστανται με απόφαση της Οδικής Υπηρεσίας Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας.
Πες το άλλη μία έτσι να το χωνέψω.
Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας. Εν συντομία, Οδυσσέας.
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 Αχ, Οδυσσέα μου, τι τραβάμε.
Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας. Mm. Οδυσσέας. Λοιπόν. Έπειτα όμως, από σύμφωνη γνώμη της ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή θα πρέπει
η ελληνική αστυνομία,
να υπάρχει σύμφωνη γνώμη της ελληνικής αστυνομίας.
Ναι. Ωραία.
Με την Οδική
Άρα
Υπηρεσία.
Πάει ο Οδυσσέας και λέει: εγώ θέλω να βάλω εδώ αυτό. Ναι, λέει αυτό μετά η αστυνομία.
Τι ναι, όχι, δεν πάει έτσι. Το κρίσιμο ποιο είναι στο νόμο. Εάν δεν δοθεί εντός ενός μηνός η σύμφωνη γνώμη της ελληνικής αστυνομίας, τότε τεκμέρεται η σιωπηρή αποδοχή.
Όπα.
Και εγκαθίστανται κάμερες από τον Οδυσσέα.
Ναι. Είχε και τραγούδι, έχει βγει αυτό του Μπεκί από την Περσία. Ναι. Δηλαδή,
να δώσω,
κάνεις
να δώσω ένα παράδειγμα για να γίνει αντιληπτό.
Ναι, με την ίδια λογική τώρα μου λες ότι μπορεί να μην ασχοληθεί καν η αστυνομία, να περάσει το χρονικό πλαίσιο του ενός μηνός και προχωράμε κανονικά. Δεν χρειαζόμαστε κιόλας και πολλά πολλά.
Λοιπόν, οι οικίες περιφέρειες ή δήμοι, όπως είδαμε και στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, τον περιφερειάρχη που ήταν στη Συγκρού για τις κάμερες. Έτσι. Υποβάλλουν αίτημα για την έγκριση προμήθειας και εγκατάστασης του συστήματος με ειδική αιτιολόγηση στην αυτοτελή υπηρεσία Οδυσσέας. Υποβάλλουν το αίτημά τους εκεί.
Ναι.
Εντάξει. Η οποία τώρα, ο Οδυσσέας, αυτή η αυτοτελή υπηρεσία, με απόφασή της και μετά από σύμφωνη γνώμη, όπως είπαμε, της ελληνικής αστυνομίας, ορίζει το σημείο που μπορούν να τοποθετηθούν οι κάμερες. Διότι υπάρχουν τα στοιχεία από την ελληνική αστυνομία, που υπάρχουν τα περισσότερα τροχαία, παίρνουν τα κόκκινα, παραβιάσεις τόπο, όλα αυτά. Έτσι,
ναι.
Μάλιστα.
Ή και τη σιωπή της αστυνομίας μπορεί να μην απαντήσει καθόλου σε ένα μήνα που
αφορά. Αυτό λέω. Αν τώρα η σύμφωνη γνώμη της ελληνικής αστυνομίας δεν χορηγηθεί εντός ενός μηνός, τεκμέρεται η παροχή της και λαμβάνεται η απόφαση να εγκατασταθούν οι κάμερες.
Όμορφα και δημοκρατικά.
Αυτό λέμε.
Ωραία.
Λοιπόν, ο κώδικας τώρα οδικής κυκλοφορίας ορίζει, όπως είπαμε, υποχρεωτικά να υπάρχει προειδοποιητική πινακίδα.
Mm-hmm.
Προς το κοινό, με σταθερές ή κινητές πινακίδες για την ύπαρξη και λειτουργία των καμερών. Αυτό είναι υποχρεωτικό αυτό.
Ναι.
Έτσι. Τώρα πάμε να δούμε τα 5 υποσυστήματα για να καταλάβουν λίγο οι ακροατές την και υπερσυγκέντρωση, αν θέλεις, των προσωπικών δεδομένων και τη διοχέτευση σε πολλά υποσυστήματα των προσωπικών δεδομένων.
Ωραία. Δηλαδή, μιλάμε λοιπόν για το σύστημα ψηφιακής καταγραφής και διαχείρισης παραβάσεων, ας πούμε ότι είναι η ομπρέλα αυτού. Αυτής της ιστορίας.
Ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα, ναι, ναι.
Μπράβο, ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα. Και πάμε να δούμε τα 5 υποσυστήματα.
Μπράβο.
Τα οποία λειτουργούν κάτω από αυτή την ομπρέλα.
Λοιπόν,
κάτω από το ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα.
Σωστά. Το πρώτο λοιπόν υποσύστημα είναι αυτό της επεξεργασίας δεδομένων οπτικών αισθητήρων καμερών.
Ναι.
Το δεύτερο υποσύστημα είναι αυτό της διαχείρισης παραβάσεων και προστήμων.
Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Βέβαια.
Άλλη υπηρεσία η μία,
ναι.
Άλλη υπηρεσία η άλλη.
Ναι. Το τρίτο υποσύστημα είναι αυτό της υποβολής ενστάσεων και διενέργειας ψηφιακών ραντεβού και βιντεοκλήσεων.
Μάλιστα. Έχεις εξής, λες, δεν ήταν έτσι όπως μου τα λέτε.
Ναι.
Πάω εδώ και είναι το τρίτο κομμάτι του
λοιπόν,
συστήματος.
Τι γίνεται με αυτά τα τρία είδη υποσυστήματα που σας έχω ήδη πει.
Ναι.
Χειριστές αυτών των τριών υποσυστημάτων είναι τα αρμόδια αστυνομικά όργανα. Έτσι.
Η τροχιά, ας πούμε.
Ναι, βέβαια. Mm-hmm. Ναι. Το λιμενικό σώμα, η ελληνική ακτοφυλακή και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. σε αυτά τα τρία.
Ναι, καλά, το λιμενικό σώμα τώρα μου βγαίνει και άλλη ιστορία, γιατί έχει να κάνει με μετανάστες και λοιπά. Δεν ξέρω, το πάω πολύ.
Δεν το πας πολύ, ναι. Δεν το πας. Γιατί ωραία, αυτό μπορεί να ανοίξει κι άλλο η βεντάλια αυτών των υποσυστημάτων. Έτσι κι αλλιώς ο νόμος το έχει προβλέψει για το μέλλον και θα το πούμε στη συνέχεια.
Ωραία, άρα λοιπόν.
Μέχρι εδώ στα τρία υποσυστήματα,
ναι,
είναι αυτά. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τα άλλα δύο.
Ωραία.
Και θα τα πούμε συνολικά. Το τέταρτο υποσύστημα τώρα είναι αυτό της διαχείρισης των πληρωμών, όπου εδώ ο χειριστής του συστήματος αυτού είναι το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Ωραία,
στη διαχείριση των πληρωμών.
Την κλίση λοιπόν και πας στο Υπουργείο.
Διαχειρίζεται τις πληρωμές.
Εντάξει. Ναι,
το πέμπτο υποσύστημα.
Άλλες οι παραβάσεις και τα πρόστιμα. Αλλά άλλος σου στέλνει την παράβαση
και
αλλού πας και πληρώνεις.
Και άλλος ελέγχει, άλλος είναι χειριστής.
Ναι.
Το υποσύστημα τώρα το πέμπτο είναι τη στατιστική ανάλυση προβολή επεξεργασμένων δεδομένων. Ήδη αυτά τα δεδομένα που έχουν επεξεργαστεί. Το οποίο πώς ονομάζεται? Κέντρο επιχειρησιακής ευφυΐας, δηλαδή business intelligence στα αγγλικά.
Αυτό το intelligence κάτι σε πρακτορυλίκη μου φαίνεται.
Λοιπόν,
να σου πω κάτι.
Ναι, τεχνητή νοημοσύνη.
CIA. Μισό λεπτό. Εδώ λοιπόν είναι ο κουβάς που συλλέγει όλα τα στοιχεία, έχει μαζέψει
έτσι
όλα τα στοιχεία και τα επεξεργάζεται.
Έτσι, στατιστικά.
Δηλαδή η Μαρία Παναγιώτου έχει κάνει την τάδε κλίση, έχει πάρει την τάδε κλίση την τάδε ώρα, τάδε σημείο,
ναι,
έκανε την τάδε παράβαση, αλλά δεν είναι η μοναδική γιατί έχει κάνει άλλες δύο, την τάδε ημερομηνία και την αυτό.
Και αυτό και στατιστικά γενικά να βλέπουν κατά πόσο αυξήθηκαν, μειώθηκαν οι παραβάσεις, τα τροχαία.
Ναι.
Είναι τα στατιστικά.
Αυτό, το είναι ίδιο χρήσιμο. Αυτό είναι χρήσιμο.
Το ίδιο
θεωρώ
συμβαίνει και με την υγεία μας. Τα στατιστικά που υπάρχουν γενικά με τους ιατρικούς φακέλους μας, που πλέον τώρα και
ναι,
αυτό που έβγαλε ένα θέμα σίγουρα στο διαδίκτυο θα το έχεις δει,
ναι,
ότι θα συνδεθούν όλα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή, αν κάποιος έχει νοσηλευτεί στην Ελλάδα, για παράδειγμα, θέλει να πάει στο εξωτερικό, ο φάκελος θα είναι ευρωπαϊκός, ναι, κτλ. Και θα τα βλέπουν όλα. Οπότε τα στατιστικά είναι και στα ιατρικά, τώρα μπαίνει και εδώ, έτσι ώστε να βλέπουν κατά πόσο αυξάνονται, μειώνονται.
Τα ξέρουν στο Παρίσι ή στο Βερολίνο.
Εδώ τώρα
πού
είναι
και πότε έχετε
νοσηλευτεί. Χειριστές είναι όλοι οι προηγούμενοι που είπα, έτσι.
Ναι.
Όλοι.
Λοιπόν, πάμε να τα ξαναπούμε μία-μία τα πέντε συστήματα. Είναι αυτό το πρώτο το οποίο επεξεργάζεται τα δεδομένα με τις κάμερες, δηλαδή αυτοί που χειρίζονται το κομμάτι των καμερών.
Σωστά.
Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο δίνει τις COVID τις κλίσεις. Το τρίτο είναι το κομμάτι που ουσιαστικά μπορείς να πας να κάνεις μια ένσταση να πεις.
Ηλεκτρονικά.
Όπως πηγαίνεις τώρα στην τροχέα και λες δεν θέλω.
Ή όπως και τα ηλεκτρονική βιντεοκλήση είναι όπως τα και. Μπορεί να κάνεις, ας πούμε,
ναι,
τώρα ένα
ναι,
και
ναι,
να μιλήσεις με την.
Ναι, ναι, αυτά τα κουσούρια μας μείναν από την περίοδο του COVID, οι βιντεοκλήσεις κλπ. Το τέταρτο είναι εκεί που πας και πληρώνεις, όπου και εκεί υπάρχει ένα ολοκληρωμένο υποσύστημα. Και το πέμπτο είναι αυτό με τα στατιστικά στοιχεία και την πλήρη ανάλυση των λεπτομεριών του τι έχει το κάθε όνομα φέρνει πίσω του.
Ναι, εδώ τώρα όμως να πούμε σε αυτό το σημείο, βλέπουμε τους χειριστές ότι είναι συγκεκριμένοι, έτσι, σωστά. Είναι η ελληνική αστυνομία. Ό,τι έχουμε προαναφέρει για χειριστές.
Ναι. Το λιμενικό, ακτοφυλακή και
όλοι, όλοι, όλοι. Ναι. Ο νόμος τώρα όμως δίνει τη δυνατότητα να έχουν το δικαίωμα εισόδου και άλλοι χρήστες, εφόσον όμως έχουν εξουσιοδοτηθεί πρώτα από τους αρμόδιους. Δηλαδή, τα προσωπικά μας δεδομένα ενδέχεται να κοινολογηθούν και σε άλλους χρήστες, τους οποίους προς το παρόν δεν γνωρίζουμε, γιατί δεν υπάρχει κάποια, ας πούμε, κοινή υπουργική απόφαση που να λέει εξουδωτώ πλέον και τους τάδε χειριστές.
Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πας εσύ τώρα και λες ονομάζω Μαρία Παναγιώτου, θέλω να δουλέψω εδώ σε εσάς, είστε πολύ καλή υπηρεσία, σε προσλαμβάνουν, αυτό είναι?
Όχι.
Αλλά, δηλαδή πώς μπορεί να περιέλθει το κομμάτι αυτών των στοιχείων στην
να εξουσιοδοτήσει ο εκάστοτε υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός,
ναι,
και άλλους χειριστές να έχουν πρόσβαση για λόγους, δεν ξέρω, να είναι κάποιοι ιδιώτες. Θα επιτραπεί δηλαδή η διεύρυνση των χρηστών που θα επεξεργάζονται, ναι, τα δεδομένα μας.
Άρα,
θα είναι κάποιοι
αρκεί
ιδιώτες.
Μια απόφαση ενός υπουργείου. Αυτό μου λες.
Είναι παραπάνω τα υπουργεία, οι υπουργοί οι οποίοι θα μπορούν δηλαδή
μεταξύ τους. Δύο-τριών υπουργείων, ναι, μαζί να βγάλουν μια κοινή απόφαση.
Ναι, 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 ναι.
Ότι
να
ο κύριος Αγγελίδης
ναι,
μπορεί να έχει αυτά τα στοιχεία στη διάθεσή του, γιατί
ναι,
βοηθάει στη διεκπαιρέωση της διαδικασίας.
Ναι, ναι. Χρήσιμο τώρα πάνω σε αυτό.
Αυτό είναι επικίνδυνο εμένα μου φαίνεται.
Ναι, να μην είναι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας, Νίκο, ότι σε αυτό το ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα διαλειτουργεί, έτσι, με τα πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα, όπως το Μητρό Οχημάτων και το Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το Φορολογικό Μητρό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το Μητρό Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, το Μητρό Μοτοποδηλάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και το Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας. Γιατί
όλα αυτά
γιατί
τώρα.
Γιατί θα δώσω ένα
παράδειγμα.
Και το
φορολογικό δηλαδή, για ποιο
θα
λόγο.
Θα σου εξηγήσω. Α. Γιατί συνδέονται τώρα όλα αυτά τα πληροφοριακά συστήματα. Γιατί αν μία παράβαση τιμωρείται και με αφαίρεση της άδειας οδήγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η άδεια οδήγησης θα δεσμεύεται ψηφιακά και δεν θα χρειάζεται και ούτε πλέον θα απαιτείται η φυσική αφαίρεση του έντυπου εγγράφου.
Ναι. Κοίτα,
όπως
αυτό...
τώρα δηλαδή για να σου αφαιρεθεί η άδεια θα πρέπει να, να αφαιρεθεί το έντυπο, το έγγραφο έντυπο. Τώρα ψηφιακά.
Ναι, μπορεί να κρατήσει εσύ την άδεια και να σταματήσει η αστυνομία και να σου πει φίλε αυτό που μου δες δείχνεις είναι ακυρωμένη άδεια.
Είναι έτσι ακριβώς θα
διότι
γίνει.
Θα το περάσεις στον υπολογιστή.
Εδώ...
Αυτό να ξέρεις, έχω την εμπειρία να σου πω ότι ισχύει από πολύ παλαιότερα, παλαιόθεν που λέμε, στο εξωτερικό τουλάχιστον στην Αμερική. Νομίζω ότι όλα ψηφιοποιημένα ήταν και ηλεκτρονικά λειτουργούσαν. Δηλαδή, δεν πας να έχεις μια άδεια, ούτε θα την πάρουν να την κόψουν. Απλά θα βάλουν τον αριθμό αδείας, κυκλοφορίας και θα σου πούνε ότι αυτό δεν ισχύει στο σύστημα αυτό. Άρα, πάμε να κάνουμε περίπου κάτι το ίδιο. Αν δεν έχει ήδη γίνει.
Ακριβώς το ίδιο, θα έλεγα εγώ. Ακριβώς το ίδιο πάμε να κάνουμε. Η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι η Αμερική δεν είναι παράδειγμα προς μίμηση. Γενικά.
Εντάξει, ούτε... εγώ στο πάω σαν παράδειγμα εμπειρίας. Δεν το.
Αντιλαμβάνομαι απόλυτα.
Υποδεικνύω ούτε το αποθεώνω. Έτσι.
Το ξέρω. Απλά επειδή και εκεί υπάρχουν κάμερες, όπως και στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν ήδη κάμερες και όχι μόνο κάμερες για τις παραβάσεις. Υπάρχουν και κάμερες στους δημόσιους χώρους κανονικά για την ασφάλεια των πολιτών. Έτσι, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα.
Ναι.
Και στη Γερμανία πάλι είναι δηλαδή αυτές οι χώρες στο top 5 με τις περισσότερες κάμερες στην Ευρώπη.
Ναι.
Δεν θεωρώ λοιπόν το ότι επειδή υπάρχουν ήδη στις άλλες χώρες πρέπει και εμείς να κάνουμε ή να ακολουθούμε αυτά τα βήματα, διότι και εκεί σίγουρα υπάρχουν και παραβάσεις και παραβιάσεις των προσωπικών δεδομένων των ανθρώπων. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει ένα σύστημα και λειτουργεί άρτια.
Ωραία, θέλω να το πιάσουμε αυτό το κομμάτι και να το συζητήσουμε, δηλαδή πού φτάνει το κομμάτι της παραβίασης των δικών μας δεδομένων, των προσωπικών δεδομένων, πώς μπορούμε εμείς να αντιπαρατεθούμε σε όλη αυτή την ιστορία, να διεκδικήσουμε τη μη καταγραφή μας αν δεν θέλουμε, να δούμε αν ενημερωνόμαστε για την καταγραφή μας, γιατί εδώ τώρα είπες για τις κάμερες και εγώ σου λέω ένα παράδειγμα που νομίζω, δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά, αλλά δεν έχω δει, θα το περάσω σήμερα να δω σίγουρα κάποια σήμανση ότι υπάρχει καταγραφή. Και λέω να τα μαζέψουμε όλα αυτά γιατί υπάρχει πολύ ενδιαφέρον και πολλά μηνύματα από τις ακροάτρες και τους ακροατές. Να ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτά που έχεις επιλέξει για να πάρουμε μια ανάσα και να μην βομβαρδίζουμε άλλο τον κόσμο.
Συμφωνώ.
Με πολλή πληροφορία. Shout λοιπόν, Tears for Fears. Show. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε, φίλες και φίλοι, δεν μας ήρθαν ουρανοκατέβατα ή σε μια άσχετα χρονική περίοδο. Είναι ένας νόμος ο οποίος ψηφίστηκε στις 8-12 του 2025, πριν από 14 ημέρες, πριν από 2 εβδομάδες. Λοιπόν, να πούμε για τη Μαρία Παναγιώτου ότι είναι δικηγόρος Αθηνών Παραρίο Πάγο. Έχει δικό της γραφείο στην Καλλιθέα. Σπούδασε δημοσιογραφία, την ακούτε άλλωστε. Είναι λαλίστατη. Έτσι και με καλή ωραία άρθρωση να τα λέμε και αυτά. Και έχεις και εμπειρία και από την Κύπρο με σπουδές και ξεκίνησες και από εκεί, από τη Γενική Εισαγγελία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή έχεις τα πατήματά σου, ασχολείσαι με θέματα κυρίως που έχουν... Είναι υποθέσεις δημοσίου ενδιαφέροντος, σαν και αυτή που συζητάμε.
Ναι.
Έτσι. Λοιπόν, για πάμε τώρα, γιατί χρωστάμε να μιλήσουμε λίγο για τα δεδομένα. Ωραία λέμε, ή μάλλον τι ωραία, μαύρη ομορφιά μας καταγράφουν και λοιπά. Αυτά τα δεδομένα που πάνε, σε ποιο κουμπαρά αποθηκεύονται και για πόσο διάστημα κρατώνται διαζώσεις, διαφόρου ζωής.
Για να μπορέσουμε να είμαστε σύνομοι και να μην παραβιάζουμε και το γενικό κανονισμό, τον ευρωπαϊκό κανονισμό των προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει να τηρηθεί και κάποιος χρόνος για τα προσωπικά μας δεδομένα, που εδώ διαφέρουν ανάλογα με το υποσύστημα, Νίκο. Δεν είναι δηλαδή για όλα τα υποσυστήματα οριζόντια εφαρμόζεται μία συγκεκριμένη χρονική αποθήκευση, διατήρηση των προσωπικών δεδομένων αυτών.
Μάλιστα.
Λοιπόν, για το υποσύστημα των Καμερών, διατηρούνται έως και 15 μέρες από τη συλλογή τους.
Αυτό που σε καταγράφει δηλαδή.
Η κάμερα.
15 μέρες.
Έως 15 μέρες, εκτός όμως, πρόσεξε τώρα, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Δεν είναι 15 μέρες και τέλος. Πρόσεξε τώρα. Εκτός εάν διαπιστώνεται παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, οπότε τα δεδομένα αυτά διατηρούνται για 2 έτη.
Άλιστα. Άμα περάσουν κόκκινο. Μένεις για 2 χρόνια. Άμα περνάς απλά από τη γειτονιά.
Πρόσεξε τώρα, αν εδώ.
Σε καταγράφουν όπως και να έχει.
Ναι, εντάξει. Εδώ μιλάμε τώρα όμως πόσο χρόνο απαιτεί για να μην παραβιάζεται. Δηλαδή, δεν μπορεί ο άλλος τώρα SAE να κρατάει τα προσωπικά δεδομένα. Αυτό είναι παράνομο.
Ναι, αλλά γιατί καταγράφεται για 15 μέρες.
Αυτό προβλέπει
ο νόμος. Το απλό μου πέρασμα εμένα από την οδοτάδε.
Αυτό προβλέπει ο νόμος. Έως 15 μέρες. Θα πρέπει να υπάρχει διατήρηση αυτών των δεδομένων.
Χωρίς να έχω κάνει παράβαση, επαναλαμβάνω.
Ναι, συλλέγεται για έως 15 ημέρες.
Ναι.
Λοιπόν, αν διαπιστωθεί παράβαση...
2 χρόνια.
Έτσι.
Εντάξει.
Λοιπόν, όταν όμως πρόκειται τώρα για ποινικό αδίκημα, τα δεδομένα αυτά διατηρούνται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
Ναι.
Έτσι. Δηλαδή τα δεδομένα διατηρούνται μέχρι...
Ποινικό αδίκημα, κάποιο τροχαίο. Έτσι. Δηλαδή. Κάπως προσπαθώ να το βάλω...
Βέβαια, ναι. Διατηρούνται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Για τα υποσυστήματα της διαχείρισης παραβάσεων προστήμων, της υποβολής ενστάσεων και διενέργειας ψηφιακών ραντεβού και το τρίτο υποσύστημα της διαχείρισης πληρωμών, σε αυτά τα υποσυστήματα τα δεδομένα διατηρούνται έως 5 έτη.
Καπά.
Ναι.
Ωραία.
Έτσι. Τώρα εδώ πρέπει λίγο να σκεφτούμε και κάποιες ενδεχόμενες παραβιάσεις των προσωπικών μας δεδομένων.
Ναι, δηλαδή, αλλά περίμενε υπουργοί... τώρα εδώ. Μισό λεπτό.
Ναι.
Μιλάμε για τη διενέργεια ενός ψηφιακού ραντεβού. Έχω πάει εγώ λοιπόν, έχω κάνει μια ένσταση και μιλάω με τον αρμόδιο που είναι από την απέναντι πλευρά του υπολογιστή. Αυτό κρατείται για 5 χρόνια.
Ναι. Διαχείριση παραβάσεων προστήμων, υποβολή ενστάσεων διενέργειας ψηφιακών ραντεβού με τις βιντεοκλήσεις και όλα αυτά. Και το υποσύστημα για τη διαχείριση των πληρωμών.
Ναι.
Ναι.
Δεν τι μαθαίνουμε σήμερα.
Ναι. Γιατί εσύ, αν δεν έχεις, ας πούμε, πληρώσει, η απέτηση αυτή μέχρι να παραγραφεί θα πρέπει να σου διατηρήσουν εσένα τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεγεί.
Ναι, αλλά αν δεν πληρώσεις, πας σε άλλο υποσύστημα τώρα. Το οποίο. Ερώτηση. Αυτά τα υποσυστήματα συνεργάζονται όλα μεταξύ τους, είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους, επικοινωνεί το ένα με το άλλο.
Βέβαια, βέβαια, γιατί μόνο και μόνο αν σκεφτείς ότι από την πρώτη επαφή που είναι η πηγή που συλλέγει η κάμερα το υλικό, να το στείλει, να δει, να γίνει μία επεξεργασία αν υπάρχει παράβαση. Και πάει λέγοντας μετά το άλλο υποσύστημα, αν διαπιστώσει παράβαση από την κάμερα, πάει στο δεύτερο υποσύστημα. Μετέπειτα πηγαίνουμε στο τρίτο υποσύστημα για να βεβαιωθεί η παράβαση. Εκεί μετά η παράβαση δείχνει αν είναι. Αν έχεις περάσει ερυθρό σηματοδότη, εάν έχεις παραβιάσει stop. Αυτά μετά χωρίζονται και στις παραβάσεις. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν το ότι δεν γίνεται αν δεν είναι συγκοινωνούντα δοχεία τα υποσυστήματα. Δηλαδή η κάμερα συλλέγει το υλικό. Ο χειριστής μετά πρέπει να διαπιστώσει την παράβαση, να το στείλει στην παράβαση. Η παράβαση να το κάνει μετά βεβαίωση για να πληρώσεις την κλήση. Μετά, αν εσύ κάνεις ένσταση, θα πρέπει να περαστούν τα υλικά σου, τα δεδομένα σου στο σύστημα αυτό. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι όλα είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Έτσι. Ναι. Τι μας έχει πει τώρα το κράτος για αυτό το νόμο? Ότι οι κάμερες που συλλέγουν και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα για τον εντοπισμό του αριθμού κυκλοφορίας, για παράβαση ας πούμε, αν κάνεις χρήση κινητού τηλεφώνου, για τη μη χρήση ζώνης ή κράνους. Τι μας λέει τώρα εδώ νόμος? Ότι η εικόνα θολώνει αυτόματα για να μην ταυτοποιούνται τα φυσικά πρόσωπα που δεν σχετίζονται με την παράβαση. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί που δεν σχετίζονται με την παράβαση? Οι συνεπιβάτες, οι πεζοί στους δρόμους, οχήματα τρίτων, όλοι αυτοί που βρίσκονται στο δρόμο. Άρα τώρα εδώ τι σου λέει ο νόμος? Ότι δεν έχουμε παραβίαση των προσωπικών δεδομένων επειδή η εικόνα θολώνει. Οπότε δεν ταυτοποιούνται τρίτα πρόσωπα. Αυτό όμως που δεν μας λένε ποιο είναι? Ότι για να θολώσει μία εικόνα, Νίκο, πρέπει πρώτα να έχει γίνει πρώτον η λήψη της, να έχει υποστεί την επεξεργασία της, να περάσει από την ανάλυση για να αποφασιστεί το υποσύστημα που θα αποφασίσει ποιον θα θολώσει και ποιον δεν θα θολώσει. Άρα η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των τρίτων προσώπων έχει ήδη συντελεστεί.
Ναι.
Έχει ήδη συντελεστεί. Δεν σημαίνει δηλαδή επειδή πας και θολώνει, μα ποιος θολώνει την εικόνα? Ποιος τη θολώνει την εικόνα?
Εδώ θολώνουν τα νερά παρά θολώνει η εικόνα. Ναι.
Και αυτό που είπαμε προηγουμένως, με μία κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών και Μεταφορών, δύναται να καθορίζονται και επιπλέον κατηγορίες χρηστών του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος και των υποσυστημάτων, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν στο μέλλον. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως για το αν θα διευρυνθούν και οι χειριστές και οι χρήστες.
Ναι.
Δηλαδή, με μία κοινή υπουργική απόφαση θα αποφασίσω στο μέλλον, σου λέει το κράτος, για την επέκταση, αν θα ανοίξω αυτό τον κύκλο των χρηστών.
Εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής τώρα. Εν μέσω πανδημίας, που είχαμε κλειστεί στα σπίτια μας και λέγαμε πότε θα βγούμε έξω να πάρουμε λίγο αέρα και ανάσα, περνάει στις 10 Σεπτέμβρη του 2020 ένα προεδρικό διάταγμα,
ναι,
το οποίο ουσιαστικά αναφέρεται στην επιτήρηση καμερών σε δημόσιους χώρους. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις παραβάσεις της τροχέας,
όχι,
αλλά είναι ένα συνολικότερο πλαίσιο το οποίο αναφέρεται και συναρθρήσεις κόσμου, πορείες, διαδηλώσεις. Τα έχουμε συζητήσει αυτά και τα έχουμε, είναι εν γνώση μας, αλλά είναι καλό να το συζητήσουμε για να δει ο κόσμος πώς όλο αυτό το κομμάτι της λειτουργίας των καμερών τελικά βρίσκεται στην διάθεση απέναντι στον κόσμο. Δεν ξέρω πώς να το πω. Δηλαδή είναι κάτι, εμένα με προβληματίζει αυτό το γεγονός ότι εγώ θα πάω σε μια πορεία και ότι θα έχω καταγραφεί από drones, από το ένα, από το άλλο, γιατί πήγα να φωνάξω και να πω παιδιά συγγνώμη, γιατί μας δίνετε ξέρω εγώ 700 ευρώ μισθό, δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε τα βασικά στο σούπερ μάρκετ. Διεκδικούμε μια καλύτερη εργασιακή σχέση, διεκδικούμε ένα καλύτερο πλαίσιο αυριανό στην παιδεία, στην υγεία, σε τόσα ζητήματα, ναι, που υπάρχουν. Και βγαίνουμε στους δρόμους, όπως είναι αναφέρω το δικαίωμα κάθε ανθρώπου και κάθε πολίτη να διαμαρτυρηθούν. Εμένα που είμαι εκεί, γιατί με καταγράφεις?
Ναι.
Τι κακό έκανα?
Εντάξει, να πούμε
να διεκδικήσω τη ζωή μου, απαγορεύεται?
Μιλάμε για το Προεδρικό Διάταγμα 75 του 2020. Πολύ σωστά σχολίασες ότι ενώ υπήρχε ο κορονοϊός με τους εγκλεισμούς μας, τα λεγόμενα lockdowns,
ναι,
είχαμε Προεδρικό Διάταγμα, έτσι, για την λήψη, καταγραφή ήχου με εικόνα σε δημόσιους χώρους να επιτρέπεται.
Ναι, πρώτα μας βάζουν εκείνη την περίοδο, τα θυμάσαι έτσι πολύ καλά.
Βέβαια.
Μας έβαζαν και γράφαμε ένα χαρτάκι εδώ ότι είμαι ο τάδε και πρέπει να πάω να περπατήσω γιατί έχω ξέρω εγώ καρδιολογικό πρόβλημα.
Ναι, και μετά είχαμε τα SMS έτσι.
Ναι, τα SMS, το ένα, τα άλλο κλπ. Μετά πήγαινε να πεις μια μπύρα και έπρεπε να έχεις περάσει μέσα από το σύστημα ότι έχεις περάσει, δεν έχεις COVID. Και... δηλαδή όλο αυτό είναι ένα πλαίσιο το οποίο ουσιαστικά αρχίζει και σε ελέγχει.
Ναι.
Και λες εδώ τι έγινε, όλη αυτή η διαδικασία μπας και έγινε έτσι λίγο τυχαία και ήταν σύμπτωση.
Ναι.
Και εκείνη την περίοδο λοιπόν που όλα αυτά είναι συμπτωματικά,
ναι,
ας πούμε, Έτσι, γίνεται και αυτή η ιστορία με το προεδρικό διάταγμα,
ναι,
σε μια περίοδο που όλοι είναι εγκλειστοί μέσα και σου λέει θα στήσουμε και κάμερες για να παρακολουθούμε για τη δική σου ασφάλεια, φίλε μου.
Όλα γίνονται,
μου,
όλα γίνονται, για, το κα... όλα γίνονται για το καλό μας.
Α.
Παγκόσμια.
Ναι,
νομίζω, νομίζω αυτό κάθε άνθρωπος σκεπτόμενος, βλέποντας και συνδυάζοντας, γιατί πρόσεξε τώρα. Κάνω κάποιες αναρτήσεις στο δημόσιο διάλογο. Καταθέτω τις δικές μου απόψεις. Κάποιοι λένε ότι μα πώς συνδυάζεται όλα αυτά τα πράγματα μεταξύ τους. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, άλλο το παρά. Μπλέκεται πολλά. Μα, αν δεν τα μπλέξεις το κομμάτι του puzzle, αν δεν το ενώσεις όλα μαζί, πώς θα δεις τη μεγάλη εικόνα. Κοιτώντας το δέντρο μόνο και όχι το δάσος, δεν πρέπει να δεις, ας πούμε, τον προσωπικό αριθμό μαζί και ταυτόχρονα με τις κάμερες, μαζί ταυτόχρονα και με το ενιαίο πλέον ευρωπαϊκό σύστημα των ιατρικών φακέλων.
Δεν Άξι, πρέπει έρχεται να το δεις... άλλος όμως και σου λέει η Μαρία, και ζητώ συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι όλο αυτό είναι μια δαιμονοποίηση. Τέλος πάντων, ρε παιδιά, τι να κάνουμε, πρέπει να έχουμε και κάποια στατιστικά στοιχεία. Κάνω το συνήγορο τώρα, έτσι.
Αντιλαμβάνομαι πλήρως. Λοιπόν, και καλά κάνεις και είναι καθήκον σου.
Τι θα γίνει, τι θα γίνει, δηλαδή, πώς θα ξέρουμε, να σας βοηθήσουμε. Θέλουμε να ξέρουμε τον ιατρικό σας φάκελο, ότι εσείς ίσως κάποια στιγμή χρειαστείτε κάτι της, ξέρω εγώ. Σου λέει για το καλό το δικό σου.
Εντάξει, αυτό θα το θέλεις. Δούμε στην πράξη. Εννοείται, θα το δούμε στην πράξη αυτό. Άλιστα. Αν θα υπάρξει και εκεί κάποια παραβίαση των πολύ ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, τα ιατρικά είναι, όπως επίσης και τα βιομετρικά, να ξέρεις, είναι συγκεκριμένες. Υπάρχουν, πρόσεξε, υπάρχουν τα γενικά προσωπικά δεδομένα και τα πιο ευαίσθητα.
Ναι, συγκεκριμένες. Είμαι και λέγομαι και το άλλο είναι έχω το τάδιο.
Δηλαδή, για παράδειγμα, η κατάρτιση προφίλ, το profiling. Mm-hmm. Ουσιαστικά επιτρέπεται με εξαίρεση τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή τα βιομετρικά ουσιαστικά απαγορεύονται. Τα βιομετρικά δεδομένα, δηλαδή η αναγνώριση προσώπου, επιτρέπεται μόνο αν, ας πούμε, ψάχνει τρομοκράτη το κράτος. Ψάχνει δηλαδή για πολύ σοβαρά αδικήματα.
Εγώ σε πληροφορώ ότι στην Ουγγαρία, μα πας, σε περνάνε ένα πλήρες σκανάρισμα,
ναι,
πρόσωπο, χέρια, νύχια, μάτια,
ναι,
κλπ.
Θα σου το πω στην Ευρώπη αυτό που ψηφίστηκε, ναι, τώρα. Από τον Οκτώβριο τι λειτουργεί στην Ευρώπη, γνωρίζεις? Πλέον όσοι εισέρχονται από τρίτες χώρες, ναι, σκανάρονται με βιομετρικά στα αεροδρόμια. Είναι τα αρχή.
Σε όλη την Ευρώπη ισχύει αυτό τώρα.
Ισχύει,
και εδώ στην Ελλάδα,
σταδιακά
δηλαδή
θα μπει βεβαίως. Δηλαδή από Αμερική όσοι έρχονται που δεν είναι στην Ευρώπη.
Ναι.
Πάνε στο. Αυτό πώς λέγεται. Entry Exit System.
Άρα δεν είναι μόνο οι χώρες που είναι, λέμε, οι τριτοκοσμικές. Είναι οι χώρες.
Τρίτες
χώρες. Οποίες...
Ναι, δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δεν είναι στην συνθήκη Σέγγεν κλπ.
Στα ευρωπαϊκά σύνορα πλέον. Υπάρχει, μάλιστα, το σύστημα που είναι το check-in, ας πούμε, το αυτόματο, αλλά με βιομετρικά. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχεις, ας πούμε, στάμπα να σου σφραγίσει το διαβατήριο όπως γινότανε,
ναι,
στα σύνορα. Πλέον πηγαίνεις εκεί και το Euronews έχει καταγράψει, υπάρχει ρεπορτάζ δηλαδή να το δει, ναι, ο κόσμος.
Όχι έτσι όπως το πεις, εγώ νομίζω ότι αν έρχεται άλλο, ξέρω εγώ, από το Μπαγκλαντές και λοιπά, επειδή θεωρείται και χαρακτηρίζεται, ξέρω εγώ, μια χώρα η οποία είναι λιγότερο ανεπτυγμένη από την Ελλάδα, τους σκανάρουμε αυτούς, δεν τους θέλουμε και πολύ, να τους περάσουμε ένα γενικό σκανάρισμα. Αλλά εδώ είναι οι χώρες οι οποίες δεν συμμετέχουν στη συνθήκη Σέγγεν.
Ναι, ναι, ναι. Το έχεις δει αυτό, ότι πλέον υπάρχει με τα βιομετρικά στα αεροδρόμια. Όπως, ναι, ας πούμε και στο η Emirates, δεν ξέρω πάλι αν το έχεις δει και αυτό, που πλέον το check-in γίνεται με τα βιομετρικά. Δηλαδή δεν υπάρχει να βάλεις, ας πούμε, QR code το boarding pass.
Αλήθεια.
Όχι, ναι, πηγαίνεις εκεί, σου περνάει το πρόσωπο και μπαίνεις. Υπάρχουν βίντεο στην επίσημη ιστοσελίδα της Emirates.
Α, ναι. Όταν είχα πετάξει παλιότερα που είχα πάει Αυστραλία, δεν ίσχυε αυτό.
Ναι, καλά, ναι, αυτό είναι καινούριο.
Αλλά μιλάμε
είναι
για
τώρα,
πριν από 7-8 χρόνια.
Αυτό νομίζω πάλι, εγώ τουλάχιστον το είδα στην περίοδο των lockdowns εδώ.
Ναι, όλα τυχαία,
Τι να πω. Μπορεί να προϋπήρχε, δεν το είχα δει.
Αυτό λοιπόν που μας λέει η Μαρία Παναγιώτου είναι ότι τα στοιχεία αυτά που με δική της θέληση και συμφωνία μεταξύ μας, είπα εγώ ότι είναι δικηγόρος, έχει γραφείο στην Καλλιθέα, έχει σπουδάσει δημοσιογραφία, έχει εργαστεί στην Κύπρο, στη Γενική Εισαγγελία κλπ. Κλπ. Ότι ασχολείται με το πλαίσιο των υποθέσεων δημοσίου ενδιαφέροντος. Αυτά τα είπαμε γιατί θέλαμε. Αυτά όμως τώρα, σε αυτό το σύστημα καταγραφής που λέμε, θα εμπεριέχονται από μόνο τους, θα μπαίνει και ο φάκελος θα είναι πλήρης.
Μάλιστα.
Δεν σε ενοχλεί αυτό σαν άνθρωπο τώρα?
Με ενοχλεί. Το ζήτημα είναι τι μπορεί να κάνει ο πολίτης, εάν τον ενδιαφέρει, γιατί παρατηρούμε λίγο και με την κοινωνία έτσι μία αδιαφορία, να το χαρακτηρίσω. Αδιαφορεί ο κόσμος και είναι και λογικό από τη μία, έχει πολλά προβλήματα στην καθημερινότητά του και το πρώτο πρόβλημα που πιστεύω εγώ που έχει κάθε οικογένεια ελληνική είναι το οικονομικό.
Ναι, με όλη αυτή τη βαρβαρότητα έχουν φροντίσει να σε πιάσουν από παντού, συνεχείς γωτιές στο άκρο του ring, είσαι σε μία συνεχή ζάλη. Είναι όμως και παραδείγματα που βλέπουμε, ας πούμε η εξέγερση των αγροτών στη Γαλλία είναι ένα παράδειγμα.
Έτσι, τα κατάφεραν όμως στη Γαλλία. Στις Βρυξέλλες δηλαδή, στην καρδιά των κέντρων αποφάσεων, των θεσμικών οργάνων που λαμβάνονται οι αποφάσεις, τα κατάφεραν.
Είναι
στις
κάποια μηνύματα που περνάνε απέναντι στο σύστημα το οποίο...
Πήγαν εκεί και εναντιώθηκαν.
Ναι.
Και αναβλήθηκε η συμφωνία Μερκοσούρ εξαιτίας αυτών των αντιδράσεων.
Εδώ
πολύ,
τώρα όμως,
πολύ, πολύ γύρισαν
με την,
και
γιατί
λοιπόν...
και εδώ υπάρχουν μορφές αντίστασης και αντίδρασης και λοιπά.
Ναι.
Σου λέει εδώ τώρα θα σε σταματήσω, απαγορεύεται συνάρθρωση, απαγορεύονται οι πορείες, απαγορεύεται το ένα, απαγορεύεται το άλλο, θα σε καταγράφω, θα σε κάνω, θα σε δείξω, μην πλησιάζεις το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, θα βγάλουμε νόμο, θα κάνει. Όπα.
Ναι.
Δηλαδή σαν άνθρωποι τι δικαιώματα θα έχουμε? Ούτε
μάλιστα.
Μην αντιδράσεις, μην μιλάς. Μην μιλάς. Φάτο αμάσιτο.
Ναι.
Ναι. Ναι και όχι. Λοιπόν, α πούμε καμιά φορά και όχι.
Όχι, όχι. Θα
πολλά
σου...
θέλω να σε ρωτήσω, αλλά ναι, κοίτα να δεις τώρα, επειδή ξέρεις και από δημοσιογραφικό χρόνο.
Σίγουρα.
Βλέπεις την ώρα.
Θα πω κάτι ως κλείσιμο, να μείνει λίγο και να αποτυπωθεί στο μυαλό των ανθρώπων. Αυτό δεν σημαίνει που θα πω ότι α, οπότε είσαι καταστροφολόγος, δεν υπάρχει λοιπόν να προστατευτούμε. Υπάρχει, γίνεται να προστατευτείς, εννοείται. Πας κάνεις καταγγελία στην αρχή προστασίας δεδομένων. Εάν εκεί απορριφθεί, μπορείς να προσφύγεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μπορείς να κάνεις πράγματα.
Θα αυτό... γίνει όμως κάτι, Μαρία, ή θα τρέξεις στα δικαστήρια?
Άκουμε τώρα.
Πέντε
τι
χρόνια.
Άλλο, μισό λεπτό. Τι άλλο μπορείς να κάνεις τότε? Δηλαδή, ναι, όλοι αυτό μου λένε. Θα πας στα δικαστήρια, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Ωραία, τι άλλο μένει? Δηλαδή, αφού αυτή είναι η θεσμική οδός, τι άλλο μένει να γίνει? Αυτό που θέλω να πω και θα το αντιληφθούν οι ακροατές μας, εάν σκεφτούν την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού, τι συνέβη. Γιατί είναι πολύ πρόσφατο το παράδειγμα και μπορεί να το αντιληφθεί ο κόσμος. Τα συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα των πολιτών υποχωρούν πάντοτε βάσει της αρχής της αναλογικότητας σε περίπτωση που κρίνεται ότι υπερτερεί το δημόσιο συμφέρον. Ποιος είναι ο επιδιωκόμενος σκοπός του κράτους? Να σε προστατέψει, να προστατέψει την περιουσία σου, να προστατέψει τη σωματική σου ακεραιότητα. Το δημόσιο συμφέρον υπερτερεί και γι' αυτό η άνω των 60, αν θυμάμαι σωστά, 60 ετών πρέπει να ήταν η ηλικία, σε υποχρέωσαν να εμβολιαστείς, σε υποχρέωσαν να είσαι μέσα στον εγκλισμό, να μην βγαίνεις και αν θέλεις να βγεις με το 6 με το σκύλο έξω, σου λέει δημόσια υγεία,
ναι,
δημόσιο συμφέρον, προστασία.
Ναι,
το ίδιο
τα ίδια
κάνουνε...
δεδομένα σου λένε, ας πούμε, και για τους νοσηλευτές που έπρεπε να εμβολιαστούν, παρότι δεν ήταν 60 ετών, επειδή ήταν εργαζόμενοι.
Ναι, και έγινε αναστολή χώρο σε όσους αρνήθηκαν να εμβολιαστούν. Έτσι, η υγειονομική αναστολή που έκαναν και απεργία πείνας. Το θυμόμαστε.
Άρα πέρασε αυτή η ιστορία, καταλήγουμε και λέμε το ίδιο πράγμα.
Υπερτερεί λοιπόν το δημόσιο συμφέρον.
Αυτό, η λέξη κλειδί είναι το δημόσιο συμφέρον, το οποίο υπερτερεί.
Υποχωρούν τα συνταγματικώς και ευρωπαϊκώς κατοχυρωμένα δικαιώματά μας. Γιατί είναι και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση.
Γιατί σου λέει
σύμβαση
ότι πάνω απ' όλα προέρχεται το δημόσιο συμφέρον.
Ακριβώς. Η επιδιωκόμενη σκοπή. Αναλογικά, βάσει της αρχής της αναλογικότητας. Όλα εκεί παίζονται.
Ναι.
Όλα εκεί παίζονται.
Σοβαρά τώρα, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση πέρα από, από την προσφυγή σε δικαστήρια και διεκδίκηση? Είναι και μια ωραία ιστορία αυτή της Σουηδίας που κουβεντιάσαμε νωρίτερα.
Ναι.
Με τις κάμερες που φορούσαν πάνω στο πέτο τους οι ελεγκτές εισιτηρίων.
Σωστά.
Και κατέληξε η ιστορία τελικά να φτάσει μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, μέχρι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να αποφανθεί τελικά τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
Τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
Δηλαδή, μπορεί και εδώ να έρθει ένας με ένα γυλαίκο να φοράει μια κάμερα να σε σταματήσει στο μετρό ή στο τρένο για να σου πει έλα εδώ, αυτό, και να σε καταγράφει χωρίς να το ξέρεις.
Αυτό, αυτό απαγορεύεται και γι' αυτό το λόγο το ανώτατο δικαστήριο της Σουηδίας προσέφυγε στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να λύσει το ζήτημα αν αυτός ο οποίος φορά κάμερα, ο ελεγκτής εισιτήριων, γιατί είναι πραγματική υπόθεση αυτό που αναφέρεις και βγήκε τώρα το Δεκέμβριο.
Ναι.
Τι είχε συμβεί εκεί? η εταιρεία που είχε αναλάβει να κάνει τον έλεγχο των εισιτηρίων, αν έχει κάποιος κόψει εισιτήριο, ναι, αν δεν έχει.
Συγγνώμη να πω ότι είναι ιδιωτική εταιρεία αυτή, ναι.
Λοιπόν.
Να λέμε
ναι,
και
εντάξει,
αυτό.
Βεβαίως.
Ιδιωτική πρωτοβουλία.
Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, είχε εξοπλίσει λοιπόν τους εργαζομένους με κάμερες, οι οποίες όμως κάμερες δεν υπήρχαν κάποιοι, δεν είχε κάποια σήμανση ότι αυτός ο οποίος κάνει τον έλεγχο καταγράφει τον πολίτη. Δηλαδή έρχεται ο ελεγκτής, σου κάνει ένα έλεγχο έτσι με το QR code, γιατί στα τρένα στο εξωτερικό είναι όλα με QR code που έρχεται ο άλλος, τα κοιτάει κτλ.
Ναι.
Δεν υπήρχε ενημέρωση στον πολίτη ότι αυτή τη στιγμή που εγώ έρχομαι απέναντί σου σε καταγράφω.
Και προσέφηγαν λοιπόν πολίτες για αυτή την ιστορία.
Ο πολίτης πήγε, έκανε καταγγελία στην αρχή, την ανεξάρτητη αρχή εκεί για τα προσωπικά δεδομένα στη Σουηδία.
Ναι.
Η αρχή αυτή κοπάνησε ένα ωραίο το πρόστιμο, προσέφηγε στο δικαστήριο εταιρεία και σου λέει: εγώ δεν ήμουν υποχρεωμένος να ενημερώσω εκείνη τη στιγμή της καταγραφής και συλλογής των προσωπικών δεδομένων του πολίτη ότι καταγράφεται. Μπορούσα να το κάνω σε δεύτερο χρόνο να τον ενημερώσω.
Γιατί?
Διότι στον ευρωπαϊκό κανονισμό υπάρχει το άρθρο 13 και το άρθρο 14, που εκεί το άρθρο 13 ζητά άμεση και επιτόπια ενημέρωση του υποκειμένου συλλογής των προσωπικών δεδομένων.
Και το 14 το αναιρεί.
Το 14 λέει ότι μπορεί, εφόσον αυτός που τα συλλέγει δεν τα συλλέγει από την πηγή εκείνη τη στιγμή άμεσα, αλλά από κάποιο υποσύστημα, όπως είδαμε.
Να, δούλευμα μεγάλο.
Δεν εντάξει, είναι υποχρεωμένος να σε ενημερώσει. Λοιπόν, και το έλυσε το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ζήτημα αυτό και είπε όχι, θα πρέπει όταν συμβαίνει εκείνη τη στιγμή από την πηγή, από εσένα επιτόπου η συλλογή των προσωπικών σου δεδομένων, υποχρεωμένος να σε ενημερώσει,
ναι,
εκείνη τη
σε
στιγμή.
Σε καταγράφω για δεν πλήρωσε εισιτήριο.
Να γνωρίζουμε ότι ακόμα και οι κάμερες που είπες για το προεδρικό διάταγμα που το 2020
ναι, ναι,
δημοσιεύθηκε, ότι η σκοπή πάντα είναι η αποτροπή, καταστολή αξιόπινων πράξεων, όπως αναφέρει μέσα πάλι και για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων, την πρόληψη και τη διαχείριση των τροχαίων. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει το ζήτημα του επιδιωκόμενου σκοπού. Δηλαδή, σταθμίζεται σε συνάρτηση. Θα υπερτερήσουν τα συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα στην ιδιωτική μας ζωή, που πλέον όλα θα είναι φορά παρτίδα. Μας ενδιαφέρει αυτό ή μας ενδιαφέρει η προστασία του κράτους?
Θα πει τώρα κάποια ακροάτρια, κάποιος ακροατής που έχει μια καλή πρόθεση, ότι τι έγινε ρε παιδιά, στήσατε μια εκπομπή εδώ για να μας τρομοκρατήσετε και τι θα γίνει και μας φακελώνουν από εδώ, από εκεί. Και δηλαδή εγώ θέλω να πω ότι από την πλευρά μου δεν το βλέπω ως τρομολαγνικό το σενάριο το σημερινό, αλλά τρομακτικό στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν προσπαθούμε να μεταφέρουμε εμείς τον τρόμο, αλλά νιώθω εγώ σαν πολίτης τον τρόμο απέναντι σε όλη αυτή την ιστορία της καταγραφής με πρόσημο την δική μας ασφάλεια. Απ' την άλλη θα πει και ο άλλος, καλά συγγνώμη και τι θα είμαστε φίλε κανίβαλοι, θα παίρνουμε ένα αμάξι και πατάμε όποιο βρίσκουμε στον δρόμο και δεν τρέχει τίποτα και άντε μετά να τα αποδείξει ότι δεν είσαι ελέφαντας.
Πρόσεξε. Όλα αυτά, εάν υπήρχε θέληση, θα μπορούσαν με άλλους τρόπους να προστατεύσουν τα τροχαία. Περισσότερη αστυνόμευση στους δρόμους. Ο νόμος λέει ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή οι κάμερες μπαίνουν επειδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μπορέσεις να διαχειριστείς ως κράτος αυτό το ζήτημα που περνάνε με κόκκινα, τα τροχαία, παραβιάσεις. Εγώ θα σου πω ότι υπάρχει. Οι σχολές οδηγών που είναι ο προθάλαμος που πιάνεις το όχημα για να βγεις έξω στο δρόμο μετά, δεν πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί και να πούμε ότι να γίνονται ας πούμε περισσότερα μαθήματα για τους οδηγούς ή να μην το κάνουμε ως κάποιο εργοστάσιο αν θες διπλωμάτων, δηλαδή έλα να πάρουμε τα λεφτά, να βγάλουμε το δίπλωμα, να πας να δώσεις και τις εξετάσεις βέβαια για τα σήματα που εκεί μπορεί να κοπείς αν δεν ξέρεις τα σήματα, αλλά η οδική συμπεριφορά πέρα από τα σήματα που δίνεις ηλεκτρονικά στο κομπιούτερ, θα πρέπει να υπάρχει και μια παιδεία που αυτή την παιδεία τη μαθαίνεις και από τη σχολή οδηγών κανονικά.
Ναι, εντάξει, αυτό το κομμάτι της παιδείας τώρα μέσα στο συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα είναι ουτοπικό να το συζητάμε.
Γιατί τότε βάζουμε κάμερες, γιατί δεν μπορούμε αλλιώς να διαχειριστούμε. Δεν μπορούσε λοιπόν να υπάρχει περισσότερη αστυνομία στους δρόμους.
Δεν υπάρχει θετική πρόθεση μέσα από όλη αυτή την ιστορία. Να πει ότι όντως πραγματικά θέλω να σε προστατεύσω και κάνω τα πάντα για να σε προστατεύσω. Γιατί πέρα από το κομμάτι της προστασίας ανοίγουν εδώ τεράστια και σοβαρά ζητήματα, τα οποία ουσιαστικά μας αφήνουν εκτεθειμένους με όλα μας τα στοιχεία να διαχέονται παντού.
Ναι.
Αυτό είναι το πρόβλημα.
Και όχι μόνο αυτό.
Το κομμάτι της συζήτησης που βγαίνει από αυτό που είπαμε σήμερα, νομίζω αυτό είναι.
Προηγουμένως είπα ότι αφήνει και ανοιχτό παράθυρο για να μπουν κι άλλοι σε αυτά τα υποσυστήματα, κι άλλοι χειριστές.
Ναι.
Έτσι. Με μία, ας πούμε, κοινή υπουργική απόφαση να εξουσιοδοτηθούν κι άλλοι χρήστες που δεν γνωρίζουμε αν αυτοί θα είναι ιδιώτες, για ποιους σκοπούς αυτά τα προσωπικά δεδομένα που έχουν ήδη συλλεχθεί θα χρησιμοποιηθούν, διότι και εδώ ο νόμος πάλι. Κοίτα να δεις, Νίκο.
Άμα σου πει πάλι ότι είναι προς το δημόσιο συμφέρον, τραχαγύρευε.
Αυτό θέλω να πω. Άκου να δεις. Εάν κοιτάξεις τις νομοθεσίες, θα δεις ότι το δημόσιο συμφέρον κυριαρχεί σχεδόν σε όλα τα άρθρα. Αυτό έχω να πω εγώ.
Ναι.
Λοιπόν, βάζεις τη ζυγαριά και λες ποιο είναι αναλογικό, το δημόσιο συμφέρον. Το είδαμε, σου λέω, και πάλι με τη δημόσια υγεία στην πανδημία. Το ίδιο συμβαίνει και με τα προσωπικά δεδομένα. Έτσι. Υπάρχει βέβαια η εκτίμηση αντικτύπου, που είναι υποχρεωτικά να υπάρχει εκτίμηση αντικτύπου. Τι αντικτύπο θα έχει δηλαδή η κάμερα στα προσωπικά δεδομένα, και εκεί υπάρχει η στάθμιση. Τα αντισταθμίζουν τα πράγματα. Και λένε θα πρέπει να υποχωρήσουν τα συνταγματικά και ευρωπαϊκά δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής των ανθρώπων έναντι,
μπροστά στο δημόσιο συμφέρον.
Έναντι λοιπόν της προστασίας.
Μάλιστα.
Εδώ σου λέει ακόμα και για το δικαίωμα της εναντίωσης, να πω κάτι τελευταίο και κλείνουμε. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί και το άρθρο 21 του κανονισμού, του Ευρωπαϊκού Κανονισμού της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί έναντι πάλι δημόσιου φορέα. Στο δημόσιο φορέα δεν μπορείς να κάνεις εναντίωση εάν υπάρχει επιτακτικό δημόσιο συμφέρον για την επεξεργασία, που υπερτερεί τα προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή, τι καταλαβαίνουμε εδώ?
Τι δεν καταλαβαίνουμε μάλλον. Λοιπόν, Μαρία Παναγιώτου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και τη Μαρίλια Γεροντίδη που ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς να ανανεώσουμε τη ραντεβού μας. Τι ραντεβού μας? Καλά πάει αυτό, πώς το βρίσκεται. Το ραντεβού μας, την παρέα μας ήθελα να πω. Αύριο, ώρα Ελλάδας, 9, κλείνουμε με Νίληξε.
Ναι.
Feed the Gardener,
ναι.
And the Tree Waterfall. Πω πράγματα. Ναι. Γεια σας. Life is a waterfall, and what comes down goes around, and never did we realize it's the way we are, thinking about the good, not the bad, and never did we realize. Watching those drops fill with sunlight, and I'll be spending my time on the side with the grass, and I've been thinking about my life and where it ought to lead. Life is a waterfall, and what comes down goes around, and never did we realize it's the way we are, thinking about the good, not the bad, and never did we realize.